kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Habang nais ng punong ministro na ang lahat ng mga paaralan ay mapagpatuloy na pagsapit ng Hunyo, maraming mga magulang ang pinapanatili pa rin sa bahay ang kanilang mga anak bilang pag-iingat. Maswerte para sa mga magulang na may mga resources at tulong para sa pag-aaral sa bahay na magagamit kung kinakailangan. Sa tampok na ulat ni Amit Shen Yuang na isinalin sa wikang Filipino. Sinundan at binantayan ng ina mala Brisbane na Simona Perez ang tungkol sa paglala ng COVID-19 mula nang sumiklab ito sa lungsod ng Wuhan sa China. Ang mga panganib sa kalusugan ay nagtulak sa kanya na alisin ang kanyang 10 taong gulang na anak na babae at 6 na taong gulang na anak na lalaki mula sa paaralan 3 linggo bago matapos ang term 1. Kung saan karamihan sa mga mag-aral ay patuloy na pumapasok sa mga paaralan sa Queensland.
It wasn't a very difficult decision to make because my husband's company, they decided to keep all the employees working from home. If he's going to work from home and the purpose of doing that is to make sure that everybody is safe, nobody's going in out and bringing any virus into the house. Therefore, it would make sense that all of us actually are doing that.
Ngunit hindi nagtagal, nakita niya na sa katunayan, hindi madali ang pagsisimula ng pag-aaral sa bahay o home-based learning ng kanyang mga anak.
The first week was really chaotic because we had nothing, no resources because everyone else was still going to school. So it was stressful because I didn't know what to do, but I wanted to do something and then I had to discuss with them what they would like to learn. And then I jumped online trying to find the video, resources, activity sheets and all that.
Ang education consultant na si Tamara Kidd mula sa tutoryourownchild.com ay 14 taon na tinuturuan ang kanyang 2 anak sa bahay. Sinabi niya na kailangang ma-realize ng mga magulang na ang home-based learning o pag-aaral sa bahay dahil sa COVID-19 ay suportado ng mga paaralan at mga guro. At ito ay naiiba sa aktual na homeschooling na ganap na inaalis ang iyong anak mula sa sistema ng paaralan. Sa ibinibigay ng mga resources at suporta ng mga eskwelahan at mga teachers, sinabi ni Kidd na para sa maraming mga estudyante na kasalukuyang nag-aaral sa bahay, ang mga magulang ay gumaganap na katulad ng mga tutor. Isang dating primary school teacher, sinabi ni Kidd, ang home-based learning ay hindi naman kailangan na sumunod sa oras ng klase na kagaya kapag nasa paaralan na 9 a.m. to 3 p.m.
Even at school, we don't do 6 hours. You have to take out an hour for lunch and recess, and then you've got assemblies and walking to class and settling class down, and there's a lot of interruptions. We usually only get about 2 to 3 hours of actual schoolwork done in school.
Iminumungkahi ni Kidd na unahin ang mga mas nakababatang estudyante na gawin ang karamihan sa kanilang mga schoolwork sa umaga. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng oras sa mga teenager na gumising at bumangon ng mas late habang nag-a-adjust ang kanilang katawan sa mga biological na pagbabago ng paglaki.
When your child is most active during the day, that's the time that you need to devote towards the studies. It should take about 1 to 3 hours at the most to get through the work, depending on what work is there and how old the child is.
Ang Cool Australia, isang not-for-profit organization na itinatag ng adventurer, photographer at author na si Jason Kimberly. Nagbibigay ito ng mga educational resources na ginagamit ng mga guro sa 90% ng mga paaralan sa Australia at para sa mga magulang na tulad ni Perez. Dahil sa pandemic, patuloy na abala ang organisasyon sa pag-akma ng kanilang mga online resources sa pinakasimple na mga materyales para ma-access sa mga magulang mula sa bahay sa gitna ng pagtaas ng demand mula Australia at sa ibang bansa. Ayon kay Kimberly, ang Cool Australia ay nagtataguyod ng personal at mga social skills sa libre nitong learning activities bilang karagdagan sa mga materyales para sa mga pangunahing subject tulad ng maths at English sa curriculum ng Australia.
being able to get kids to think about how to build their self-confidence, their self-discipline, their decision-making skills, things that aren't necessarily always associated with maths, English, science, but things that we like to bring to the fore because, you know, these social skills are really critical in life.
Kinikilala ni Kimberly na ang traditional na paraan kung paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay ay isinasantabi muna natin habang ang mga magulang ay nahaharap sa mga pambihirang hamon dahil sa COVID-19. Hinihikayat niya ang mga magulang na manatiling positibo at sulitin ang karanasan na ito ngayon na ang mga pamilya ay napipilitang manatiling mas malapit higit kailanman. Payo niya na mag-set up ng isang kapaligiran para sa pag-aaral sa bahay.
Put your kids in their school uniform. It just gives them that mindset that I'm going to study, I'm going to learn, plan the day, have a zone set aside for the work and get the kids to have a bit more of a creative afternoon. It's important to be able to move around or do some exercises or some stretching or even some mindfulness to break things up.
Si Ramesh Kumar ang namumuno sa Southern Migrant and Refugee Center sa Victoria at sinabi niya na marami sa mga estudyante na sinusuportahan ng kanyang organisasyon ay humaharap sa kakaibang realidad. Bagaman marami sa mga kliyente ni Kumar ay nagtungo sa Australia na may malinaw na layunin na maging mahusay sa bansang ito, ang mga balakid ng pag-alis sa trabaho, social isolation at homeschooling na dala ng COVID-19 ay dumagdag sa pasanin ng mga pamilya.
There's no proper home learning environment if there are 4 children that go to school and then there is not enough space and there is not enough equipment. For instance, everybody needs a laptop. For older kids, if they're in high school, their workload is higher. Then they have to go and assist their younger siblings because parents can't help. So they need to look after themselves and look after the younger siblings. So the stress is magnified there.
Nakipag-sosyo ang organisasyon sa Southeast Community Links at sa mga lokal na paaralan upang magbigay ng tulong sa kagamitan para matuto ang mga bata mula sa bahay. Ani Kumar, madalas na mga estudyante kailangan maging self-reliant sa kanilang home-based learning kung ang kanilang mga magulang ay hindi makapagsalita ng Ingles.
For the girls from certain backgrounds, it is more challenging because once they go home, the mom get them to do all kinds of work. So they don't get time to even do their homework. And parents, if they need to engage with Centrelink and they can't go there, then the children are expected to help them to interpret and understand. At the moment, they have to do online banking maybe, you know, online shopping. All that, the pressure falls on the children of non-English speaking background, refugee and migrant kids. It's a compounded their troubles.
Inihayag ni Kumar na sa kasamaang palad ang ilang mga mag-aaral na may pinagmulang migrante o refugee ay hindi tulad ng kanilang mga kasabayan na ipinanganak sa Australia at hindi palaging kayang makapaglaan ng buong oras nila sa kanilang pag-aaral.
Our tutors are also from non-English speaking background, so they have lived experience, they know exactly what it means and they're also experienced people in tutoring and also in education, so they know exactly what is required at home.
Ang Southern and Migrant Refugee Center ay tumutulong sa mga mag-aral na mapagbuti ang resulta ng kanilang pagkatuto sa pamamagitan ng Homework Support Program na ibinibigay online dahil sa COVID-19. Ang retired maths teacher na si Walter Vale ay isa sa mga tutor. Siya ay nag-volunteer bilang isang homework tutor para sa mga high school students matapos na magretiro noong katapusan ng 2010. Sinabi ni Vale na siya ay nag-adjust sa pag-tutor online gamit ang Zoom dahil ang programa ng suporta para sa homework ay lumipat sa online sa pagtatapos ng term 1. Ito ay isang patuloy na proseso ng pag-aaral. Ngunit ang pagiging masigasig ng kanyang mga mag-aaral mula sa mga pamilyang asylum seeker at refugee ay naging inspirasyon niya na higit pang mapagbuti ito.
I was in awe of the students I was working with now. Their thirst for knowledge, their desire for improvement. I have been teaching for 30 years and I never saw that same thirst in my local students.
Nagsimula na magbalik sa paaralan ng mga estudyante sa New South Wales isang araw kada linggo mula noong Lunes at 11 ng Mayo. Sa parehong araw, nagsimula na din na bumalik sa full-time schooling at face-to-face teaching ang mga Year 12 student. Sa Western Australia, bukas sa mga paaralan para sa lahat ng mga magulang at carer na pinipiling papasukin ang kanilang mga anak. Ang lahat naman ng pampublikong paaralan sa Victoria ay nasa remote at may flexible learning arrangements nitong Term 2. Ang mga mag-aral na maaaring mag-home-based learning ay hiniling na manatili sa bahay. Sa Tasmania, hiniling sa mga mag-aaral na magpatuloy sa pag-aaral sa bahay kung posible. Ang mga paaralan sa Hilaga, Hilagang Kanluran at Timog na Rehiyon ay bukas para sa mga mag-aaral na hindi maaaring ma-supervise sa bahay. Hinihikayat ang mga mag-aaral sa South Australia na pumasok sa paaralan dahil mababa naman ang bilang ng impeksyon doon. Ang lahat ng mga mag-aaral sa Northern Territory ay inaasahan naman na pisikal na pumasok sa mga paaralan. Sa Queensland, nagsimula na ang mga estudyante na nasa PrEP, Year 1, Year 11 at Year 12 na pumasok sa eskwelahan mula noong Lunes, May 11. Ang mga Year 2 to 10 na maaaring mabantayan at mag-aral sa bahay ay dapat na manatili sa bahay. Remote learning naman para sa mga paaralan sa Australian Capital Territory para sa Term 2. Siyam na paaralan ay nagbibigay ng on-site supervision sa mga anak ng mga essential workers. Para sa mga dagdag na impormasyon tungkol sa mga home learning resources, bisitahin ang bawat education website ng bawat estado.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.